豆豆的哦，豆豆的，豆豆的哦，豆豆的，豆豆的哦。
مرحبا، نلقاكم معي دكتور كارم موليت على سلسلة جديدة مسيها إنرجيا لين هيا اكتر سانا في كولتا. Program miġjub lilkom mid-Dipartiment tas-Saħħa, Edukazzjoni Fiżika u Studju tal-Konsumatur fiħdan il-Fakultà tal-Edukazzjoni. F'dawn it-13 il-program, membri ta' dan id-Dipartiment ser jinaqdu miegħi sabiex inwaslulkom informazzjoni u riċerka riċenti fuq aspetti li għandhom x'jaqsmu mas-saħħa, mal-edukazzjoni fiżika, mal-attività u mal-ikel. Ser niddiskutu suġġetti fil-fatt bħal food literacy, kif nistgħu nibdew ħajja iktar attiva minn età żgħira, l-isport, l-attività fiżika, u anke nifukaw fuq aspetti bħal pereżempju kien finqasmu l-ħin tagħna aħjar biex ma nħossunix daqshekk ansjużi jew stressjati. Insomma, l-importanza ta' dieta bilanċjata u ħafna affarijiet, ħafna suġġetti oħrajn. L-għan tagħna huwa biex naqsmu din l-informazzjoni sabiex nispiraw bidla fil-kwalità tal-ħajja tal-komunità Maltija, tat-tfal, tal-adolosċenti, tal-adulti, insomma, kull età. U fil-fatt, miegħi f'dan l-istudio biex niftħu din is-sensiela u biex nibdew dan il-programm fuq dawn is-suġġetti li jiena semmejt, għandna magħna mill-aspett tal-home economics mid-dipartiment u l-unit tal-home economics fih dan id-dipartiment, Professor Suzanne Piscopo li għandha ħafna esperjenza f'dan il-qasam u anka involviment fuq livell nazzjonali kif ukoll internazzjonali, bħal pereżempju hija wkoll il-President tas-Society for Nutrition Education and Behavior fl-Istati Uniti u anka bħala fuq livell nazzjonali membru tal-pjattaforma fih dan l-Università tal-Mediterranean Cultural Foodways. Għandna magħna wkoll mill-aspett tal-edukazzjoni fiżika mill-ispeċjalizzazzjoni u anka mill-Istitut for Physical Education and Sport il-professur Andrew De Celis li wkoll għandu diversi karigi u kellu diversi karigi f'Malta u anka fuq livell internazzjonali bħal pereżempju membru tal-Buro tal-Kumitat tal-Sport EPAS fih dan il-Kunsill tal-Ewropa. U wara dik l-introduzzjoni daqsxejn twila għal din is-sensiela ta' programmi imsejħa Enerġija lejn ħajja iktar sana f'kull età, niftħu dan l-ewwel programm. U nistaqsi lil Suzanne biex tatina daqsxejn fuq aspetti li ħanitkellmu fuq u meta terġa' tkun mistiedna fil-fatt f'dan il-programm biex flimkien miegħi naqsmu xi informazzjoni u riċerka għalikom għall-benefiċċju tas-semmija.
Grazzi, grazzi Karen u nsellem l-semija kolla. Mela, ħafna nies infatti li jassoċjawni ħafna mal-ikel u s-saħħa u affarijiet relatati f'dak ir-rigward. Ma xi ħaġa li ħanitkellmu naqra iktar fid-dettall fuq f'dan il-programm hija d-dieta mediterranja. U hawnhekk nixtieq li nenfasizza li meta tnejdu d-dieta mediterranja li jekk imorru lura u naraw vera minn fejn bdiet anke din in-nomenklatura, meta tnejdu dieta maħniex qed ngħidu li kelbis imma qed ngħidu lifestyle. Infatti l-kelma dieta ġejja mill-Greek dieta li tfisser lifestyle. U aħna lura għalhekk f'dan il-programm ħanitkellmu ftit fuq x'inhija din il-lifestyle mediterranja, jiena ħanenfasizza iktar fuq l-ikel u l-aspetti ta' saħħa relatati ma' din id-dieta, però anke naraw ukoll li hija xi ħaġa interessanti li qed tiżvolġi aktar ma jadizmin anka permezz ta' riċerka li mhux biss nassoċjaw id-dieta mediterranja ma ħanejtek li huwa mezz kif inti tista' tnaqqas ir-riskju għall-mar tal-qalb, imma il-Mediterranean diet id-dieta mediterranja qed tkun ukoll ħanejtek waħda mill-elementi prinċipali meta niġu għal sistemi sostenibli tal-ikel. Ġifieri sustainable food systems biex ngħidha bl-Ingliż ukoll. Ġifieri id-dieta mediterranja qed toħroġ hemmhekk qed tispikka bħala mod kif aħna nistgħu anke jkollna sistemi sostenibli tal-ikel. Però naturalment tajjeb li aħna ħanitkellmu fuq daw l-affarijiet imma Karen u jiena u Andrew għandna naturalment il-background ta' edukazzjoni u allura importanti wkoll li n-nies u ħana ħanipruvaw permezz tal-programmi li nitlu fid-dettall fuq da l-importanza li ikollok edukazzjoni dwar dawn l-affarijiet anka minn età bikrija, jiġifieri speċjalment dwar ikel tajjeb għas-saħħa, ikel sostenibbli, ikel li jagħtik pjaċir għax fl-aħħar mill-aħħar inti trid tiekol u tieħu gost b'dak li qed tiekol, imma dawn l-affarijiet iridu jibdew minn età żgħira. Jiġifieri nitkellmu anke r-rwol tal-edukazzjoni minn dan il-lat, imma edukazzjoni li mbagħad tibqa' għal tul il-ħajja. Nieħdu gost li naraw ħafna iktar anzjani qed jgħixu għal tul iktar ta' żmien u anke id-dieta ftik l-età iktar avanzata kemm hija importanti biex dawk l-anzjani jibqgħu jiffunzjonaw sew fis-soċjetà.
Tajjeb, nirringrazzjak Suzan fil-fatt program li ħajkun nisperaw interessanti għalikom u anka utli għalikom kif fil-fatt urrid Suzan dawn il-suġġetti kollha li ħammissu magħhom aħna tul din is-sensiela. Andrew, mill-aspett tiegħek, mill-aspett ta' attività ta' healthy lifestyle, x'se jkunu il-programmi fuq ovvjament is-suġġetti ta' dawn il-programmi li ħad toħorġu intom bħala nies li ġejjin mill-speċjalizzazzjoni tal-edukazzjoni fiżika, l-isport u l-attività fiżika tul din is-sensiela biex ngħinu lill-individwi hemm barra li l-komunità Maltija tispira ruha biex tkun iktar attiva.
Rosif, grazzi, nsellim lek u nsellim li semmija kolla ta' dan il-program, Suzan, fetlit l-abtit bil-referenza li kell aħna sen niddiskutu aspetti ħor importanti meta aħna qed nitkellmu fuq stil ta' ħajja sana. Apart l-aspett ta' nutrizzjoni, aħna naħdmu fuq l-aspett ta' attività fizika li tibbilanċa ovvjament dak li niklu ma' dak li nużaw l-enerġija li konna bżonn għall-xogħol u kull ma nagħmlu matul il-ġurnata. Flimkien miegħi fiż-żewġ programmi li ġejjin, flimkien mal-kollegi tiegħi aktar il-qoddim, se nitkellmu ħafna dwar aspetti differenti l-itterizmu fiżiku, physical literacy u l-importanza tiegħu li niżviluppawh ta' età żgħira, partikularment waqt il-lezzjonijiet tal-edukazzjoni fiżika, referenza wkoll għall-isport, kif nistgħu nkunu attivi iktar f'ħinijiet differenti, kif nistgħu naqsmu l-ġurnata u ma nħallux ħin twil sedentarju kif qegħdin nagħmlu, se niddiskutu wkoll l-aspett ta' ħin li nqatta' quddiem screen illi sar nafu aħna jeħdinna ħafna mill-ħin tax-xogħol tagħna anke ħafna mill-ħin liberu tagħna sfortunatament. Se nitkellmu wkoll fuq l-importanza tal-mistrieħ tal-li norqdu biżejjed biex aħna anke niżviluppaw anke mentalment u l-memorja. Flimkien ma' aspetti differenti oħra tal-edukazzjoni fiżika u tal-isport bħal per eżempju l-aspett mentali, l-aspett ta' physical education fil-curriculum, l-aspett ta' parenting ta' ġenituri fejn jidħol l-isport, flimkien ma' anka l-importanza tal-integrità fl-isport, l-importanza wkoll tal-inklużjoni fl-isport u li kulħadd, kull persuna ta' kull età għandu ċans u importanti illi jkun attiv b'modi differenti, fil-ħin differenti, bl-abilità differenti
edin it-kelma.
M'hemmx età, m'hemmx abilità, m'hemmx xejn illi inti m'għandix it-tik iċ-ċans illi tkun attiv.
Kulħadd jisib dik il-forma tiegħu.
Dinja xi ħaġa li at European level il-Council of Europe tagħmel enfasi kbira li sport, l-attività fiżika hija għal kulħadd. U bl-ebda mod m'għandha ikun hemm diskriminazzjoni fil-fatt hija anke miktuba fil-European Sports Charter illi l-aħħar sentej revedejna u anke minn iktar enfasi fuq il-physical literacy fuq l-aspett ta' fitness li għandna niżviluppaw ta' età żgħira biex ikollna garanzija ta' ħajja iktar kuntenta, ħajja iktar attiva,
ħajja
iktar sana, ħajja sieħa u jħossuna aħjar wara kollox fil-ħajja tagħna.
Hemmhekk tajtna toma fil-fatt ta' se jkunu l-aspetti l-suġġetti ta' dan il-programm ta' din is-sensiela meta ħankunu qegħdin nitkellmu fuq l-attività fiżika. U llum nista' ngħid li ħanagħtu daqsxejn taster ukoll ta' xi tfisser li tkun attiv u kif tista' tkun attiv. Ħalli nibdew nagħtu idea ta' xi ħaġa li rrid insemmi wkoll f'dan il-programm li ħanaqsmu riċerka riċenti u informazzjoni, però ħanatu ftit idejat ukoll ta' kif nistgħu nkunu iktar prattiċi u kif nistgħu nibdew permezz ta' dan il-programm ukoll inkunu iktar attivi, niklu ikel li huwa iktar tajjeb għalina, ikel mediterran, etc. Ħanibdew nidħlu ftit fil-font, illum forsi mhux daqshekk fil-font, però ħanidħlu ftit fil-font f'żewġ suġġetti separati. Suzanne, inti l-ewwel, forsi tiftħilna fuq il-prinċipji essenzjali biex ngħidlek jew l-aspetti importanti ta' x'inhi ta' Mediterranja u kif din tista' tikkontribwixxi għal ħajja iktar sana meta tikkompara ma' diti oħrajn fil-dinja western biex ngħidilek.
Le, sewa, Karin, infatti, ħafdrobi meta semmi d-dieta mediterranja dan iż-żmien, ħajkun hawn minn actually jikkritikak u jgħidlek imma d-dieta mediterranja mela aħna fil-pajjiżi mediterrani għadna nieklu d-dieta mediterranja. Allura hawnhekk importanti li nagħtu naqra definizzjoni. Aħna meta qed nirreferu għal dieta mediterranja, qed nirreferu għal dik id-dieta li il-professur Ansel Keys li kien il-professur Amerikan li ħanejdu hekk il-dieta mediterranja ta' l-arfin madwar id-dinja, din kienet id-dieta li hu kien studja fil-ħanejtek fis-snin 1960s, ġuri 1960-ijiet tas-seklu li għadda, u li ra din id-dieta li qed tkun id-dieta prinċipali f'pajjiżi bħal Greċja, Kreta, mill-Ġapun, Okinawa u Sardenja u ħareġ ċerta prinċipji kif qed inti din id-dieta lil dawn in-nies ta' dawn il-pajjiż, dawn il-gżejjer kienet qed tgħinhom biex jgħixu ħajja twila u ħajja mhux twila biss imma ta' kwalità. Dik importanti. Allura kien hemm l-affarijiet bażiċi, jiġifieri qed ngħidu għandek dieta bbażata fuq ħaxix, frott, legumi, kellek ċereali naturalment, ċereali differenti, għax din hija interessanti dieta mediterranja, inti skont f'liema pajjiż inti ħajkollok affarijiet komuni ma' affarijiet li mbagħad ikunu tipiċi. So jekk qed ngħidu ċereali, naħa ta' Spanja għandek ir-ross. Per eżempju, jekk qed ngħidu l-Italja għandek il-laġin, jekk qed ngħidu l-Marokk qed ngħidu l-kuskus. Jiġifieri inti ċereali huwa l-element ħanejtek li huwa
ħafna tipi differenti ta' ċereali, imma ovvjament skont jitkabbar forsi f'dak il-post partikolari u x'liktar tkun fil-kċina tagħhom.
Il-kċina tagħhom. Jiġifieri inti għandek mela il-bażi ta' ħaxix, frott u l-legumi u ċereali u mbagħad ħanaqilbu għal element mhux daqshekk għoli fih jiġifieri bħala proporzjon imma għandek iva il-laħam, għandek il-ħut u għandek anke l-prodotti li ġejjin mill-ħalib u ġobon u jogurt. Jiġifieri dawk tgħidli dawn huma l-affarijiet li kulħadd qed jisma' dażmin li huma għandhom ikunu parti mid-dieta bbilanċjata tagħna. Hemm min ħajjidlek li isma' l-Laqda Dinjija tas-Saħħa u entitajiet oħra internazzjonali. Għed jgħidulna biex nimxu iktar lejn dieta bbażata fuq ikel li ġej mill-pjanti. Dik hija għażla tal-individwu min ħajmurlek totalment pjanti biss,
bħal-vegetarjan,
il-vegetarjan iġi li ħaltu naqra xejjex ma' anke affarijiet prodotti tal-ħalib. Ħafna nies issa tisemmu dieta flexitarian. Flexitarian li infatti hija issa dieta mediterranja x'inti għandek element qoli ta' ikel li ġej mill-ħxejjex mill-pjanti imma għandek ukoll ftit laħam, ftit ħut, etc. Jiġifieri il-prinċipji tad-dieta mediterranja huma vera sempliċi meta inti tħares lehom, imma u forsi l-qudiem ikolna ċans ukoll ir-riċerka fil-programm li jmiss nitlu fiktar fid-dettall meta nirġgħu niltaqgħu. Ir-riċerka turina kemm din id-dieta mediterranja tgħin biex naqas ir-riskju għal ħafna mar differenti, mhux biss qed ngħidu jiġifieri affarijiet serjissimi bħal kanċer u mart tal-qalb u pressjoni. Jolja, imma anka affarijiet bħal Alzheimer's, per eżempju, u anka mart respiratorju. Jiġifieri dan ikolna ċans nitluna iktar fid-dettall, forsi nagħlaq għal sab din il-punt li kull sena fil-bidu tas-sena fl-Amerika joħroġ jgħidulu il-diet rankings, dana grupp ta' xi 40 xjentista u infatti l-mistoqsija li forsi inti saqsejtni jaraw dieti differenti jevalwawhom fuq kemm ħajjenu biex wieħed inaqqas il-peace in the short term and long term, kemm jgħinu per eżempju fir-rigward ta' mar tal-qalb, diabet, ecc. U kemm huma pjaċevoli biżejjed li inti tkompli issegwihom. Jiġifieri mhux xi ħaġa li wara
jsemma. Isek tikol ta' bil-fors jew tant tkun ristrett li ma tistax iżżomma.
U infatti għal dan l-aħħar 4-5 snin id-dieta Mediterranja ħarġet l-ewwel kull darba. Jiġifieri minn xi 20 dieti differenti paleo, ornish, ikun hemm ħafna li jistudjaw Weight Watchers and so on, dejjem id-dieta Mediterranja ħarġet overall the best diet to follow. Jiġifieri dik hija xi ħaġa li turi li l-evidenza qiegħda hemm li vera din id-dieta tista' tgħinek biex ikollok ħajja ta' kwalità, ħajja sana matul ħajtek.
Tajjeb, grazzi. Suzanne ħatkun magħna nistgħu ngħidu fir-raba' programm u mbagħad fi programmi ħor iktar il-qudiem u indur issa imma ħantik pawża ftit Suzanne. Indur issa fuq Andrew li ħajkun magħna fit-tieni u t-tielet programm fejn ħaniftħu iktar fuq x'inhi l-attività fiżika, x'inhu l-isport, liema ġeneru forsi jippratikaw iktar sport, it-tfal x'qegħdin jagħmlu, eċetera. Però rum x'taqtek tagħti daqsxejn ta' hekk overview biss fuq l-attività fiżika u speċjalment meta aħna dejjem qed insemmu semmejtuha intom stess fil-bidu ta' dan il-programm kemm hija bżonn juża li nibdew miċ-ċokkon biex inderru dawn il-habits biex ngħidlek. Kemm hija importanti u forsi nistgħu nagħtu lis-semmija tagħna idea ta' x'għandhom ikunu jagħmlu jew jafu t-tfal jagħmlu qabel ma jagħlqu dawk il-10 snin 12-il sena. Fl-aspett fiziku, fl-aspett attiv, ħalli mbagħad meta jikbru ikunu jistgħu jkomplu dawn it-tip ta' eżerċizzji, attività, eċetera.
Fil-fatt kif qed tajjeb inti kif qalet Suzanne qabel dawn il-habits, dawn id-drawwiet, għandna nippruvaw illi kważi jitwildu fihom. Huwa kważi naturali jiena dejjem insemmi waqt il-lectures illi aħna it-tfal għal-bidu kunu bil-qeda, ġo posture, mbagħad jibdew jikrolljaw, mbagħad jibdew jimxu, mbagħad kif jibdew jimxu ngħidulhom issapoġġu bil-qeda. U nitfgħu quddiem screen. Mentri fil-kapaċità tagħhom huma naturali li jilagħbu u rridu maqfuhom aħna.
Ekku.
Min joqgħod f'appartamentu forsi għandu tfal fuq u jista' jisma' l-passi b'mod regolari ta' tfal li jkunu qegħdin jilagħbu. U sfortunatament aħna llum qed insommuhom ġewwa qed insommuhom quddiem screen, jiġifieri jekk għandi nibgħat messaġġ fil-bidu li ntuhom offrulhom kemm jista' jkun opportunitajiet biex huma jesprimu lilhom infushom permezz tal-moviment. Active play hija wieħed mill-affarijiet importanti ħafna fl-iżvilupp ta' tfal tagħna. Iktar importanti milli jmorru l-iskola speċjalment ta' età żgħira.
U fil-fatt naħseb hawnhekk tajjeb li nagħmlu aċċenn li anke meta n-nies ikunu qegħdin jażlu child care center, pereżempju play school u affarijiet bħal dawn, importanti li naraw xi jkunu qegħdin joffru. Għax hekk ħampoġġuhom bil-qiegħda hemmhekk isna u l-monitor ikun il-babysitter. Mela dan mhux m'għandux ikun hekk u x'hekk.
M'għandux ikun hekk u fil-fatt it-tfal jieħdu pjaċir iktar jekk ikunu attivi, ovvjament it-tfal jgħajjew malajr, però jirkupraw malajr u l-lobta tfal għandna ntuhom opportunità biex jesperjenzaw forsi ftit minn dak li aħna esperjenzajna meta konna żgħar aħna. Meta t-toroq kienu sejf biżejjed, imbagħad imxejna għall-ġenituri bdew jieħdu tfal huma fil-playgrounds u bdew josservawhom u mbagħad imxejna għal ġewwa ħafna drabi nżommuhom ġewwa noħorġuhom mill-inqas. Ħafna jirrakkomandaw pereżempju li aħna bħala ġenituri nagħtu ċans li tfal jilabu lob rescues kif konna nlabu żgħar aħna. U terminu li jużaw il-Kanada kien be a lifeguard parent. X'jagħmel lifeguard? Josservaw jekk jara
l-bżonn.
Vera għandu bżonn, altrimenti t-tfal
jaqgħu bejnietom
jaqgħu dak il waqas qed iżviluppom ir-riċerka li jagħmlu uriet illi l-ammont ta' injuries kienu minimi. Girfid,
affarijiet
li kulħadd kellu, jiġifieri jiena.
U li tajjeb li jkollok għaliex dawk jderruk ċerta reżiljenza għal iktar il-qudiem.
Ekku, jiġifieri fil-fatt dak li rakkomandaw fil-fatt l-organizzazzjoni Active for Life fil-Kanada sansitra ħarġet tip ta' bucket list ta' tfal li għandhom ikunu għamlu sa 12-il sena. Jekk m'għamlux daw, jekk m'għamlux daw semmu 50 affarijiet mhux se nsemmihom kollha, jekk m'għamlux daw, jekk ma esperjenzawx daw, it-tfal għandhom xi ħaġa nieqsa fl-iżvilupp tagħha, pereżempju, li jmorru jistadu, li jmorru hajk, li jmorru jilagħbu fid-dawl fit-tlam, anke f'post miftuħ illi ma jkosswomx daqshekk 100% illi bħal dawl safe, secure, imma qed jesperjenzaw xi ħaġa ġdida, obstacle course li għamlu huma. Jimxu minn ġebla l-ġebla ġili għamini għanka fil-ilma. L-lumman għallu xitfaltana.
Naqbżu minn fuq kaxxa.
Naqbżu minn fuq kaxxa. Nitilaw ma siġra. Dak li konna namlu għahna tfaltana għanka jimxu fuq xint il-lum jizommu l-u jdeħ ma jmurxi.
Ma jmurxi jaqqa.
Ma jmurxi jaqqa. Lista twila itajjar aeroplan tal-karti jila fit-tajn. Itallem loba minn pajis iħor. Mħafna lob illi għanna nitallem minn pajis iħra. Passju. Konna nilabu l-passjum penġu ħana u tradizjonalment anka kien relatat ma number 9.
Numbers, eżatti, disa xur vera.
Kien fih messaċ minnu nifsu. Naqbsu fil-paddles.
Mżgu.
Naqbsu fil-dajjar. Konna namlu għazar ħana. Illu minnħallu t-faltani għamlu għal-fihħambix t-zarbun għandhom jamlu għam. Jibnu xaħġa bl-affarijiet illi jisibu barra, jibnu forti per eżempju. Jilabu bl-ilma. Jilabu keċ. Jitfaw l-equipment fost l-oħrajn frisbee l-xurxin u jaqbduwa. Unistaw nibqaw sejrin bħafna affarijiet li ndumu. Basikament, dak li esperienzajn aħna fil-passat.
Fil-passat, f'affarijiet tradizjonali jew inkella fil-miftuħ.
Ekku, aħna rridu noffru l-itfal daw l-opportunitajiet biex jiżviluppaw.
Interessanti li għal Andrew ġist naqbad punt żgħir, għaliex inti minn dan l-aspett li qed issemmi toħroġ dik il-latitudni fit-tfal inrawmu dik l-attitudni li ma jibżawx jippruvaw. U dik actually tapplika wkoll għall-ikel għax li t-tfal indarruhom li ma jibżawx jippruvaw ikel ġdid. Nużaw it-terminu neofobja. Neofobja li inti tibżaw
minn affarijiet ġodda.
Mela t-tfal jekk huma għandek dik l-attitudni. Tudni li iva ħan ipruva mhux anzi x'iskultant jiddispjaċini ngħid li jiġri l-ġenituri jgħidu l-kelma jew il-frażi li dik żgur mhux se toġbu, dik żgur mhux se toġba. Meta nanqas biss inkunu pruvajna naraw. U importanti interessanti li qed Andrew għaliex dik l-attitudni mill-attività fiżika tista' tiġi applikata.
U iktar il-qudiem tinduna li ma kienu tfal li kienu esposti għal dawn l-affarijiet u tfal li ma kienux esposti xejn allura iktar joqogħdu lura iktar beżana, eċetera. Ħanaddi għal xi ħaġa oħra qasira, ħalli mbagħad nagħlqu Andrew ħajtina sfida ta' x'għandna nagħmlu wara dan il-programm u għal ġimgħat li ġejjin. Suzanne, l-idea wkoll ta' sufficiency biex ngħidu hekk, kif jistgħu l-individwu jaddottaw tip ta' stil ta' ħajja li tiltaqa' il-health needs tagħna jkunu qegħdin hemm, qegħdin indirizzati. Kif ukoll imma inkunu qegħdin sostenibbli. Dawk il-planetary boundaries, per eżempju.
Le, fatti li ġieni f'muhim għall-ewwel Karen kien l-istudju tal-Eat Lancet Commission kien ħareġ fl-2019 fejn basikament kien dak li huma rekomandaw dieta. Li tixbaħ ħafna, inti ta' Mediterranja, infatti, fejn inti, jekk inti huma literalment u dawn nistgħu niftu fuq aktar quddiem, taw l-ammonti pereżempju ta' grammi ta' xaħam, grammi ta' karboidrati, grammi ta' proteini li inti għandek bżonn biex inti skont flima stadju tal-ħajja inti tkun qed tiekol biżejjed biex ġismek ikun ħanet jista' jiffunzjona tajjeb. U dawn il-kalkuli huma rawhom eat feet mal-impatt li kollu dall-ammont ta' ikel fuq l-ambjent naturali, ġifieri fuq l-air pollution, fuq l-użu tal-art, fuq l-użu tal-ilma, eċetera. Jiġifieri dan huwa studju interessanti. U l-messaġġ tiegħu huwa li ejja nidraw aħna vera l-ammonti ta' ikel li għandna bżonn biex inkunu nistgħu niffunzjonaw, biex inkunu nistgħu nipprevenu ċerta mart mingħajr ma nigguffaw fil-proporzjonijiet tagħna. U dija xi ħaġa li forsi l-ewwel messaġġ li nagħti minn hawnhekk lis-semija li iva, ħares, ikun akritku tal-proporzjon tal-ikel li inti tagħmel fil-platt u tgħallem idra li ħafna drabi probably għamillok fej tibda t-naqqas minn dak l-ammont li
tal-kollox. Andrew, l-sfida. Sewx
challenge żar, wahda l-ewwel wahda ħana nafu l-bilanċ kemm importanti anke iktar ma nikbru ħafna drabi, sfortunatament iktar nitilfuh. Challenge żgħira bil-wieqfa fuq seq waħda, l-oħra tollu l-kubtejn il-fuq, tistgħu tiftu jdejkom u tħarsu lejx imkien fil-ħajt, żommu ħin permezz tal-mobile jew arloġġ. Kemm il-sekonda tagħmlu u provaw kull jum żidu daw is-sekondi. Għal minu iktar ta' kbira, suġġu għoddim u għakkem zon nisarraħ ideħ. Unnaraw jekk irnexxin nix namlu ftit mhux ħażin. It-tfal normalment sipposti jagħmlu għal minu 30 sekonda. It-tieni challenge għal jumej 3 ijiem insibu app fuq il-mobile jew inkellek għandna smartwatch u niktbu kemm il-pass qed nagħmlu kuljum. Fl-aħħar tal-ġurnata ktibna pereżempju 3,000 pass, 4,000 pass. Lantana illi wara daw 3 ijiem nibdew inżiduhom. Anke kif ikunu żidna 100 pass, 200 pass.
Dejjem
inżidu ftit ftit għax dak il-messaġġ. U naraw fil-ġimgħat li ġejjin jekk aħna jirnexxin nix nilħu naqa' challenge u nkunu aħjar.
Mela, fi żmien ġimgħatejn irġgħu jinsaqsu għadin u naraw jekk il-semmija tagħna jekk fil-fattu xed iżommu. Jiena ma fadalli xejn il-ħin tal nirringrazzja ħafna lilkom bħala mistednin, Professor Suzanne Piscopo, Professor Andrew De Celis, jiena Karen Muljet, insemmilkom u nintaqa' magħkom il-ġimgħa d-dieħla.